Парты в школе старые. Поднимешь дошку и ляп-ляп ёю, як маці бёрдам ткучы. Вельмі прыемна. А ўсе яны парэзаны, пакрэмзаны. О, у ямцы, дзе стаіць чарніліца, цэлы сметнік. А яшчэ, як разальеш туды чарніла ды вымеш чарніліцу, рукі запэцкаюцца, не дамыешся. Мацнеш вас цябе за нос. Або пачухаеш астрыжаную галаву, а потым дома: «Эх ты, пісар», кажа мама, «зірніся ў люстэрка, які ты». Яшчэ і тата Даніка вучыўся на гэтых партах. Кажуць, што і тады яны былі таксама пакрэмзаны. Мама на іх не вучылася, бо яна не з Галынкі, а з Мікуліч. Ды яна і зусім не вучылася, а служыла з маленства. І вось не ўмее цяпер ні чытаць, ні пісаць. Аддаўшы Палуяну Солтысу падатак, яна ставіць на паперцы тры крыжыкі, ды і то нейкія крывыя. І сама галаву неяк скрывіць, і аловак не ўмее трымаць. Данік ужо ў трэцім класе. Першыя школьныя радасці даўно прайшлі, праўда, вучыцца па-панску з кожным годам як быццам лягчэй. Ужо і сам пан Цаба гаворыць з імі толькі па-польску. Вось і цяпер ён тлумачыць ім нешта, але сівы не чуе, бо задумаўся. Ад невясёлых думак ён абмакнуў чарніла тупы канец алоўка і напісаў на парце: «Д. Малец». Па-беларуску, вядома. Настаўнік заўважыў гэта і паставіў грамацея ў куток, дзе яшчэ, напэўна, стаяў не аднойчы і тата. Глухаваты Лявон, як заўсёды, калі настаўнік вёў каго-небудзь за вуха ці за валасы ў куток, сказаў у голас: «Ну, павялі бычка на ярмарку». І, як заўсёды, пан Цаба паставіў Лявона побач з пакараным. У кутку за дошкай падлога прагніла, і акулінін венік трапляе ў тую яму нячаста. Шыбы шэрыя, запацелыя, на атынкаваных сценах доўгія трэшчыны. На покуце пазалочаны бог, якога, кажуць, выдумалі паны. А на сцяне паміж вокнамі вусаты пан Пілсуцкі, які прывёў сюды ўсіх паноў з усімі іх падаткамі, стрэльбамі і элементажамі. «Лявон, — шэпча Данік, — ты чуеш? Калі мы ў першым яшчэ былі, знайшоў я раз грыфель пад партамі. Ну, грыфель, а? І панёс я яго нашаму мармолю ў яго пакой, а ён сядзіць гэта за сталом і сала з хлебам аплятае, ажно насішча лукам выгінаецца». «А?» — у голас пытаўся Лявон. «Ціха вы там, галганы!» Павярнуўся за сталом настаўнік. «Ат, глушак!» — шапнуў Данік на Лявона. І вось яны стаяць моўчкі, маля думае пра настаўніка. Тады, калі ён насіў яму грыфель, таксама дурань не мог спытацца сам у класе, чый ён. У пана Цабы яшчэ і наймічкі не было. Тоўстая пані Юля ўсё рабіла сама. Цяпер у іх акуліна. А Юля яшчэ патаўсцела і, як гавораць у вёсцы, гуляе з панам Вільчыцкім. Пазаўчора гэты пан зноў прыязджаў сюды з маёнтка. Як толькі коні яго зазванілі бомамі ды захраплі перад вокнамі, Цаба пабег на ганак. Неўзабаве ён увайшоў у клас з панскім фурманам Велікам. Спяшаючыся, Цаба напісаў на дошцы некалькі сказаў і загадаў ім перапісаць гэта ў шыткі. «І ціха мне, — сказаў ён, — будзеце слухаць гэтага пана». Гэты пан, вусаты, заікасты Фелік, зняў сваю калматую шапку і палажыў яе на стале. Разгірачыўшы здаравенныя боты, якімі ён ужо наслядзіў цэлую лужыну, фурман стаяў перад партамі, трымаючы ў левай руцэ вялікія рукавіцы заўчыны, а ў правай сырамятную пугу, на доўгім бамбукавым пугаўі. «Дзе ж тут табе будзе ціха?» Хлопцы і нават дзяўчаткі хіхікалі і круціліся на партах, а Фелік раз-пораз ляпаў пугай па падлозе і заікаўся. «Ай, я цябе! І там на покуце адгэтуль тад дастану!» Потым пан Цаба прыйшоў са свайго пакоя ў клас увесь чырвоненькі пасля чаркі і адпусціў фурмана на двор. А пан Вільчыцкі застаўся там у пакоі. Цаба ўжо і карову прывёў з маёнтка. А нешта з месяц таму назад, калі малыя прыйшлі ў школу, Акуліна зноў змывала два акрываўленыя ўслоны. Асмаленыя і памытыя свіныя ногі і галава з каменем у лычы ляжалі на першай парце. На стале побач з глобусам стаяла вялізная міса з сіняватымі трыбухамі. Малыя абступілі Акуліну. «Што?» – спытаўся Лявон. «Ужо другога ўходалі? Можа, Вільчыцкі Юлі даў, а?» Ды Акуліна толькі коўгала анучай па ўслоне і маўчала. Тады Лявон папхнуў Даніка на Акуліну, а тая пляснула яму каравай анучай па твары. «Тьфу! Можна цяпер смярдзіць!» І ўсё, і школа, і сам настаўнік смярдзяць крывёй і трыбухамі. «Панскі падліза!» – кажуць у вёсцы пра Цабу. Пакуль Данік так думаў, стоячы на каленях, гасцінцам з мястэчка брыла па адліжным снезе Акуліна. У старых салдацкіх валёнках, засопшыся, яна несла з пошты вялікі пакунак. Вось яна мільганула ў акне, ў другім. «Кніжкі, кніжкі нясе!» – загаманілі дзеці. Акуліна ўнесла пакунак, напусціла з двара холаду, навалакла шлапакамі снегу. «Ух, панок!» – уздыхнула яна, папраўляючы хустку. «Хай іх нечага, халера! Наце вам і запіску яшчэ! А ты не лайся, дурніца, іць прэч!» Акуліна згорбілася і пайшла. «Ну вось, – сказаў настаўнік, – вось вам і тое, чаго так хацелася вашым бацькам. Тут ай сон! Беларускі элементажы, зорка! Хто з вас умее чытаць па іх?» Данік азірнуўся. Ды азірацца не трэба, і так чуваць, як загаманіў, зняў рукі ўвесь клас. «Я, і я!» «Праве ў шысты?» – загугніў пан Цаба. «Ну што ж, пшынай мне, не трэба мне будзе лішне заўрацаць сабе глову!» Ён памаўчаў. «А хто ж вас навучыў?» – спытаўся. Аказалася, каго бацька, каго нават маці, каго старэйшы брат, а трох Яна Бусліка, Уладзіміжа, Чарадойлу і Шымона Мамончыка, як называў іх настаўнік, навучыў Даніль Малец. «Ты?» – спытаўся пан Цаба. «А ну, стань!» Данік устаў, павернуўся да класа. «А хто цябе навучыў? Ну, чого ты ўнурыўся?» Сівы памаўчаў, толькі глядзеў на пана з-пад ілба. «Не повеш?» – зноў па-польску спытаўся пан Цаба. «Не повеш? Мысліш, я сам не вем? Ідзь зноў до свайго конта!» Данік павернуўся і па прывычцы стаў на калені. Ён не сказаў, не назваў свайго сапраўднага настаўніка. І не скажа, не пану аб гэтым казаць. 4 месяцы прайшло з таго дня, калі ў іхняй галынцы, як і ва ўсіх навакольных вёсках, быў сход, на якім сяляне дамагаліся ад паноў школы на роднай беларускай мове. У тую нядзелю ў школе было паўнютка людзей. За сталом сядзеў пан Цаба, яшчэ 2 нейкія паны з мястэчка і пан паліцыянт. Не хто-небудзь іншы, а ён, Данікаў друг, Мікола Кужалевіч паказваў панам вялікі, складзены ўдвая ліст паперы. На гэтым лісце было напісана тое, што называецца незвычайным і вельмі ж мусіць моцным словам – пратэст. «Мы, сяляне вёскі Галынка, – чытаў Мікола, – заяўляем пратэст супраць таго, каб нашы дзеці вучыліся не на роднай мове і патрабуем адкрыць у нас беларускую школу». Данік ведаў не хто-небудзь іншы, а ён Мікола пісаў гэты пратэст. А падпісала яго вся вёска з канца ў канец. Нават і Солтыс Марка Палуян падпісаў. Маўчаў, чакаў, а ўсё ж такі падпісаўся. Увесь вялікі ліст спісалі. Хто алоўкам, хто чарнілам, хто прозвішча паставіў, а хто крыжыкі. Недзе там, каля самага пачатку, стаяць і маміны крывыя тры крыжы. Пад імі рукой Міколы напісана «За непісьменную па яе просьбе падпісаўся», а яшчэ ніжэй рукою Даніка «Д. Малец». На сход у школу малых не пусцілі. Нават ад вокнаў цаба адганяў. Вокны былі адчынены, ўсё чуваць было здалёк. Зрэшты Данік схаваўся за бярозай перад акном і самае важнае бачыў. «Не трэба нам чужая школа. Яна не маці для нашых дзяцей, а мачыха. Да і мачыхі бываюць куды лепшыя. Не трэба нам і настаўнік, што за аб'едкі з панскага стала запрадаўся панам з душою. Не хочам мы парадкаў такіх, калі на нашага брата глядзяць, як на быдла, калі кожны цябе кешкае нагою, як свіную рашку. Мы заяўляем пратэст». Так гаварыў тады Мікола. Так гаварылі і другія хлопцы і мужчыны. Паны маўчалі, цаба сядзеў чырвоны як бурак і толькі соп сваю дзюбу. І паліцэйскі маўчаў, аберуч трымаючыся за стрэльбу, сціснутую каленямі. Нешта праз месяц Міколу забралі. Той самы паліцыянт, а з ім яшчэ адзін, гналі яго па вёсцы ўранні, калі малыя ішлі ў школу. І нельга было, вядома, падбегчы да сябра шапнуць: «Можа прынесці табе тое, Мікола, што стаіць у вашай адрыне ў кутку каля дзвярэй, я пабягу!» Нельга было сказаць, бо паліцэйскі адганялі іх, адзін нават крыкнул: «Бальшавіцкі шчанента, прэч! І вам до пакі захцялося!» Данік разам з іншымі хлопцамі ішоў за імі воддаль, там, дзе ішла галосячы тётка Алена, Міколава маці. Цяпер, стоячы ў кутку на каленях, Данік то думае, то нават шэпча: «Панскі падліза, запрадаўся з душой, і Міколу прадаў. Гэта пра цабу». Так гаварыла вся вёска.